Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Alina ny andro tamin'izay, rehefa avy namaky vaky ranomasina ity kapiteny tsambo iray sy ny sambo izay nentiny ary ny mpiatsambo tao anatiny, efa madiva kely sisa dia hotodisoa teny amin'ny vidiodian-tsambo, dia nahazo afatra fa tokony hivily izy ireo raha tsy te hidona ka ho tratry ny loza. Raha nandre izany anefa ilay kapiteny dia tezitra ka nilaza fa tatsambo mahay sy efa ela ny ainana izy ary fantany izay ataony. Dia nanontany izy hoe iza no nampita ny afatra? Dia hoy ireo niaraka taminy namaly azy hoe, ilay olona eny amin'ny fara na ny fanilotsambo hitsilo antsika no nilaza izany afatra izany. Eny ry mpiaino an-tsaina, matetika isika rehefa lehibe na mitana toerana ambony na mahatsapa ho be fanandramana efa ela ny ainana sy mahay sady ny lehibe hono tsy mba diso, vokatr' izany dia sarotra amintsika ny miaino ny hafa. Misy anefa fotoana ilahntsika miaino ny hafa ahafahantsika mandroso bebe kokoa sy ho todisoa amin'ny tanjona tratrarina. Manome toromarika ny tenin'Andriamanitra hoe, miraisa saina aza mihevitra izay avonavona fa aoka mba ho zatra amin'ny fihetrena ianareo, aza manao ny tena anareo ho endry. Romanina toko faharoambin'ny folo andiny ny fahaenina ambin'ny folo. Ary ny goavana indrindra dia ekeo ny iaino ny fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra raha tianao ny aomby hatramin'ny farany. Eny, matokian'i Jehovah ny fonao rehetra fa aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Oabolana toko fahatelo andinin'ny fahadimy sy ny
fahaenina.
Mahafaly indrindranay ny manasa sy miaraka aminao ato anatin'izao fandaharana natokana ho anao izao indray. Andray lesona vaovao indray isika arak'izy amin'nytian'io ity a, amin'ny alalan'ny tantara izay atolotra anao, dia meno finaritra.
Ny tenako manontolo.
Tantara no soratany hanitra ny Irina Arivony, andrenesanao an'ny zohanitra samy ary rila.
Andrikiako, mbola miesona be ihany ilay Josy. Mifoaza fa tary, Josy! Josy mifoaza ho a!
Maraina sahady ny andro.
Tara eo indray ianao fa mitsangana teo a. Tara!
Endriny eny a, fa mifito izao kay.
Efa mifito sasany nefa ianao miditra amin'ny valo.
Oairony eny, tena tara indray asaniko.
Tsy efa feno izao ny karinenao amin'ity fahatarana lavy ity, ho bedy any am-pianarana ianao androany.
Efa io manaingana zao hoe
angakaingana mihitsy ka.
Vetivety fotsiny anina eny a.
Josy a, avia aloha ianao aty.
ahoana neny
zao a ny vidianako famantaranandro misy famomandry mihitsy ianao
zany
aha ary manateny neny fa tsy ho tara fidirana tsony ianao manomboka izao a
zany ve
aha
de efa namboarany neny ny fanjaitrany
efa nataoko amin'ny fotoana tokony hifoazanao mihitsy ty e
ay
aha zany hoe rehefa tonga ny amin'neny ora maraina de maneno ty famantaranandro ty
amin'ny aminay
aha rehefa mandre ny feno ianao a de mifohaingana mivavaka de misasa de misakafo de miakanjo de mampirina ny trano de lasa mianatra amin'izay
izy daholo fiasanatrany
izany no izy mino aho fa tsy ho taratsony ianao amin'izay a tadidio tsara a fa raha mbola tara ianao de tsy maintsy mikapoka anao amin'izay neny izay a
neny o
mbola misy fanontaninana resaka tianao lazaina amin'neny ihany ve
ka tsy alo loatra verineny zany amin'nenina marainy izany tsy aleo mba ahemotra kely fotsiny
mety ory josy a enao ane tsy vo mifody tonga de mankany ampianarany
ka
mianatra mandamo malamba de mianatra amin'ny sasa tsara efa lehibe ane ianao izao hoe alamina amin'ny programa ny fiainana manontolo mihitsy ny mila ianarana fa tsy ny sasany andro josy a azonao tsara
eny ary izay zanyko tena tsy mba misy azo atoriana maraina mihitsy ty famomandrina taonyeny tika ko maninona mora isaka kely ty fanjaitrana famantaranandro ty fa ohatra ny lasa lobe loatra ny fifoazako ka andraso fa akisako kely fotsiny any e tsy hitanyeny io zay atao dimy sa folo sa dimy ambe folo minitra re ataoko amin'nyenina sy folo zany e zay vo maneno ny famantaranandroko zay de mba mahazo tsiro ny kely folo minitra amin'izay aleo ary amboariko kely a hoay losy ty marina tapaka le fandraitsa ny famantaranandro ho betanyeny azao de inona zany no ataoko zay aho vo tena ho voakapoka amin'izay sa hoetiko any amin'ny dadakotompanao famantaranandro ty androany zay manahony ianao tompoko
manahony ianao ry tovilahy kely ahonany ianao zay
zao rery dadakoto a manana famantaranandro aha de tiako amboarina ty aminao fa misy simba kely le izy
ay
e tena voakapoky ny anay aro vao tsy mety io a
ka aiza ry zany famantaranandro ny se zany to tsy misy nininina kory ane ny tananao eniko
reto netiko reto ka hitanao reto vikely anakoroa reto tapaka le izy
odry de reny zany no iveriny seho amboarina ty amiko
e ka tsy metimetsika ntsony ane le fanjaitra ny de ne soroko amboarina ty aminao e
fanganiko ti anao le famantaranandro no niongotra ny fanjaitrany zao ry tovilahy kely a
eny tompoko
malahelo amin'nylaza amin'se tsy afaka hanamboatra nyireny fanjaitra kely anankiroa ireny ah
fa ahoana
zao noho izy Ny vatan'le famantaranandro manontolo no ilaiko tonga ty amiko. Dia izay a vao afaka manamboatra azy. Ny vatany rehetra ne no ilaina amboarina fa tsy ny sasatsasany fotsiny amin'nyrendry le kely e. Tsy afaka mandeha rery ny singa tsirairay amin'ny famantaranandro fa ny fitambarany miara-miasa no mampandeha ny famantaranandro.
Ay ve zany e? Dia ahoana zany no atao?
Dia eto aty le famantaranandro dia izay le izy.
Dia tsy maintsy teneniko amin'ny eny any izany ny zavanisy satria za tsy manambola anaovana ny tia. Dia ifona amin'ny eninay afa diso. Izay zany ndeha ataoko.
Nandray lesona tsika tamin'ny alalan'ilay tantara teo e. Tsy azo amboarina fotsiny ny fanjaitra kely fa tsy maintsy ampiarahana amin'ny famantaranandro. Dia izao a, tena mahafinaritro ny antsika io rakizy. Rehefa mikarakarantsika izy a, dia ny tenantsika manontolo no kolokolony sy karakarainy fa tsy hoe nifinao fotsiny na ny volonao fotsiny na ny tananao fotsiny fa karakarainy avokoa ny saina, ny vatana, ny fanahy. Tiany ahay ianao any ampianarana, tiany izatranao raharaha ihany koa ianao a, satria mampatanjaka ny fanaovana an'izany. Dia tiany ahainy tenin'Andriamanitra ihany koa ianao, tiany hohainao tsara ny zavatra rehetra e. Manomboka izao izany rakizy a, dia nosy arao tsara ny teniny dada sy neny fa mahasoa antsika reny rehetra ireny. Izay a.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Salama tompoko, faly mifandray aminao amin'ny alalan'ity onjapeon'ny feon'ny fanantenana ity indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andrea Mitantsoa. Andeha hifampahery isika, kanefa milohan'izay a dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao satria nomenao tombontsoa afaka mandray hery, mandray fahalalana, mandray fampahirezana avy amin'ny teninao zahay, hiara-hianatra ny teninao zahay. Mangataka anao izay mba hamindra fo, hamela heloka ary hanazava ny sainay, hampianatra anay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asa raha mahatsikaritra ianao fa misy toejavatra hafahafa be dehibe mihitsy ary miseho amin'ny fomba aingana dia aingana eto amin'ity planeta tany misy antsika ity. Tsy laza fa tsy zavatra anankiroa. Indray mandeha dia nisy lehilahy manana tsanganana avo vaventy, somary lehibe eo amin'ny 70 taona eo ny fahitana azy, fotsy ny volony ary mamendra tsy moramora. Ohatrany hoe efa dadabe miendrika ho tsara fanahy, be fitiavana ny fahitana ny tirangaty. Angamba izara fanomezana ho an'ny zafikeliny, tsy misy taitra ny olona mahita azy mijaikojaiko miaraka amin'ny akanjo mafana mainty lavabe, milanja kitapo hoditra eny an-tanany havanana. Inona ny tena marina? Tsy manana fanomezana ho aniza na ho aniza ity lay antitra ity, fa bomba, bomba no tao anatin'ity kitapo no lanjainy teny an-tanany ity. Bomba miendrika ravin-gazety no tao anatin'izany kitapo izany. Bomba izay natao ny hanaitra sy ampivaraontsana izao tontolo izao. Rehefa voasambotra moa ity lay antitra ity dia no heverin'izay ny aino ny vaovao fa ho adala lay antitra. No heverin'ny olona ho no karamaina nao ihetsika fampiororonana fampielezan-kevitra manokana, foto-kevitra hafa mihitsy anefa no nanosika azy. Toe zavatra hafahafa izany. kanefa santionany amin'ireo zavatra hafahafa mitranga maneran-tany zany. Ilaza zavatra iray hafa koa aminao aho. Tamin'ny maraina ny 14 septambra 7:00 ny lolo Nebraska any Etats-Unis dia nandeha tao amin'ny lapan'ny fitsarana tao Douglas County ary nandaha ny lalàn'Andriamanitra. Nandidy izy ny ampitsaran'Andriamanitra ny ady, ny fampiororoana ary ny fahoriana miatra amin'izao tontolo izao. No iveriny fa avy amin'Andriamanitra ilay namorona izao tontolo izao izany rehetrarehetra izany. Dia nanao fiakana tamin'ilay mpisolo vava afro-amerikana izy tamin'izay fotoana izay ka nilaza fa avy amin'Andriamanitra ho no natonga an'ireo tondra drano mampididoza horohorontany, rivodoza, rivomahery, areto mandringa, nahitany, mosary sy ny sisa. Dia nilazainyity olona malaza ity fa Andriamanitra no mahatonga an'ireo zava-doza miseho etseroa ka mahatonga ny fahafatesana sy ny fandravana. Tamin'izay no nangatahany teo anatrehan'ny fitsarana ny hampitsara an'Andriamanitra izany loza miatra amin'ny tany izany. Naomby tamin'n'ity rangaty izany a ny ezaka nataon'ny devoly izay mampitsimbadika ny toejavatra. Raha izy no fototry ny faharatsiana rehetra mitranga eto amin'ity tany ity dia nataon'izay andresena lahatra ny olona fa ilay Andriamanitra namorona antsika no fototry ny olana. Ny olona mandinika sy mahafantatra tsara dia mahafantatra ny marina. Toejavatra roa hafahafa santionany amin'ireo zava-mitranga maneran-tany izany, izay maneho ny tsy fanajandra olombelona ankehitriny ny zava-masina intsony, ary koa maneho ny tebiteby ny olona tapitrisany vokatry ny orooro ateraka ireo loza miseho manodidina azy ireo. Inoko fa tsy mbola nisy loza mahatsiravina teo amin'ny tantarany tany hatr'izay tahaka an'izay miseho tao anatin'ny fotoana vitsimonja ary miseho amin'ny fomba aingana dia aingana. Fiainan-janak'olombelona maro no nalavo n'ireny loza ireny. Nisy tatitra nataon'ny sampana mpikarakara ny toetrandro maneran-tany fa raha mitohy amin'izao hafainganam-pandehany izao ny tahan'ny fandringanana ateraka ireo loza izay miseho ankehitriny eo amin'ny zavaboary dia tsy salasalana fa horingana ny hampahefatr'ireo karazam-biby sy karazan-javaboary eto amin'ity planeta ity amin'ny taona 5:00 raha tara indrindra. Dia mbola manohy ny tatitra izany sampana mikarakara ny toetrandro maneran-tany izany ka manao fanambarana tena mampiorikoditra, manao hoe raha toa ka mitohy mitsonika ny ranomandry any amin'ny tendrontany Antarktika dia izy tondra drano zay hatrany amin'ny 6 metatra hatrany ho any ny avony any Londres sy New York, Londres ny Angleterre, New York any Etats-Unis sy ireo reny vohitra hafa tahaka azy, dia hiakatra ihany koa izany ny avony ranomasina any amin'ny toerana hafa. Tsy azo sainsaina akory izany toejavatra izany ary tsy takatry ny saina kanefa zava-misy hitranga tokoa. Tsy azo antoka tokoa raha ny fiovan'ny toetrandro sy ny toetany manerana ny vonin-tany ary vokatr' izany dia tandindomindoza ny fiainan- raha zanak'olombelona izay azo lazaina hoe nandrorany tsy lahiny any tamin'ny fanimbana ny tontolo iainana. Dia mipetraka amin'ny fanteniana hoe misy hery ambonin'ny fahaizana mampahalalandra olombelona ve afaka mitazona sy mifehany izany rehetrarehetra izany? Ahoana ny fiverantsika nyireny tondra drano, horohorontany, dorotanety, ny fipohahan'ny volkano sy ny tafio-drivotra mahery tsy ankiato ireny ary mihamahery hatrany, eo koa ny tahotra vokatra izany ny areti mandringana izay mahatsiravina ny fisehony maneran-tany sy ny sisa sy ny sisa. Olombelona nomena fahafahana anapahalalana ambony amin'ny voary rehetra kanefa makankery ny zaza vo 5 taona monja ary samy mandatsaka ny ainy izany zaza izany, izany ve dia tsy mampieritreritra antsika? Andehaka ohatra iray isika ny amin'ny fahasahian'ny olona sasany mankankery ny zazakely tsy manantsiny dia manolana azy, mivarotra, mampiely ny sary maneran-tany, dia mahita fahafinaretana amin'izany ireo olona mpikambana mpanaraka ny satana. Manahoana ny fieritreretantsika n'ilay ankizy izay saha mandatsaka ny ainy mpiraikilasy taminy dia namono tena ihany koa noho ny av eo? Nahoana ny manao tahaka an'izany, mifamono, mifandringana, mifanapotika, mahita fahafinaretana amin'ny zavatra mahatsiravina? Misy zavatra tsy mandeha amin'nylohany ntsony e. Hafa dia hafa ny fandraisana ny fiainana sy ny fitsipika mifehan' izany amin'izao fotoana izao. Petraka ny fanontaniana, manakolazaina mahakasika an'izany ve Andriamanitra? Inona ny lazain'ny Baiboly momba n'izany? Ahitantsika fanazavana ny amin'izany zavatra tsy ara-dalan'izany ny fiarahantsika mianatra mitohitohy. Ireo loza voajanahary, ny fitotonganan-dra olombelona ara-toetra, ny toetsaina linady, ny aintany sy ny mosary ary ny reti mandringana, izany toezavatra miseho izany dia manenika izao planeta antsika izao. Raha mamaky ny ten'Andriamanitra ianao dia hita mazava fa misy toezavatra manakaiky manatona ao ambadika izany rehetra izany. Misoko mangina, manatona tsy moramora, kanefa tsy ho azo iodovirana fa tsy maintsy ho avy, tsy azo sakanana. Misy boky anankiray efa nilazan'izany efatry ny ela, na dia tsy takatra izao tontolo izao ankehitriny aza ny tia ny ambara. Andeha hiverina amin'izany boky izany isika. Manasanao aho hamaky izay voalaza ao anatin'ny Baiboly ao amin'ny Matio toko fefatra amby roapolo andiny faharoa amby telopolo sy ny fahatelo amby telopolo. Matio toko fefatra amby roapolo andiny faharoa amby telopolo sy ny fahatelo amby telopolo. Jesosy tenany mihitsy no nanao ty fanambarana ity: ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy, raha vo manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrao fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo raha vo hitanareo izany rehetra izany, dia aoka fantatrareo fa efa akaiky mbi eo ambaravarana izy. Inona no efa akaiky? Iza no efa akaiky? Inona no tiany Jesosy ambara amin'izany teniny izany? Ny valin'izany fanontaniana izany no ampahafantatra antsika ny ao ambadiky ny tantarany tany amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny fiainanao manokana sy ny adim-piainanao ary ny fiainan'ny olona akaiky anao ihany koa izany. Tantara ny fiafarahan'ny adin'ny planeta antsika no atolotra anao. Ka dia manasanao izahay mba tsy ho diso fotoana amin'ny fanarahana ny tohiny izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Manao mandra-peona vetivety ary ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Iza mitsika no tsy mahalala andro farany izao hoe ny zava-miseho tsy mampisalasala fa milaza aminao hoe mosary sy orooro tany ady lava tsy misy fiafarany. Ireny rehetra ireny manambaro fiafarany tantara
tarika antro Kristy.
Iza mitsika no tsy mahalala andro farany izao hoe ny zava-miseho tsy mampisalasala fa milaza aminao hoe mosary sy orooro tany ady lava tsy misy fiafarany. Ireny rehetra ireny manambaro fiafarany tantara ka ino nary no tokony atao hoe andro farany izao hoe dinio ny soratra masina mianaraza tao atsiramina fa sambatra izahay mamaky ary ko amiaino
ka mitandry
sady mitandry ny izahay vo ambarany. Hôry sakay za rehetra miaino izao ira izao hoe mba heritrereto ary ko saintsaino andro farany izao hoe ilaozy atreo ny adalana mifoaza ry ko amitsangana aza variana amin'ny fiainana eto an-tany eo ny afarany. Andeko isika hitory amin'ny afy eye andro farany izao hoe ilaza sy ampalala
hitaona
azy ireo ao ambala ka ho avy ny andro iavihany ilay zanak'ondry
isika
ivaly satria voavonjy. Hôry sakay za rehetra miaino izao ira izao hoe mba heritrereto ary ko saintsaino andro faran'izao.
tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Mamerina indro manantitrantitra ko miarahaba tomboko klasy tomboko vavy. Hiara-dia mandritry ny minitra vitsivitsimony sika ko manasanao indrindra fa isika tanora aritra iainao hatramin'ny farany.
Dany a! Dany!
Andre! Ary marary nga ianao to mbola eto mpandrina ihany hatramin'izao e!
Tia torobe ako!
Fa tsy mianatra nga tianao?
Fa firy izao e!
Amin'ny fito! Nefa ianao nge mbola tsy maintsy anatitra nyity bokin'olona ity e!
Aleo ateriko rahariva fa taraka!
Efa hatry ny maly ane ianao ny tokony anatitra nyity zavatr'olona ity e! Angatahanao andro foana! Mba menara matoky amin'ny teny nomena ary tany ah!
Ka tara fidirana ny ahy e! Sa eto aty ary ateriko fa aleo aho ho tarana e!
Eno kely alohanaka! Tsy maintsy mila mianatra mandamina ny fotoananao ianao isan'andro! Atao mialoha ny fandaharam-potoana fa tsy hoe zay tonga ao an-tsaina sy mahafinaritra ihany no atao!
Ka efa ndeha hianatra ane zao ny fandaharam-potoanako e!
Nefa ianao raha tsy nyfoaziko dia taraiky tao! Omaly ariva lozanao ny jery tele sy ny lalao fotsiny!
Ka tsy ala volo mihitsy ve zany ny olona e!
Ilaina mihitsy izany fa asio fandaharam-potoana e! Raha ny fotoana laninao ny jerena tele teo izao no nanateranao an'la boky dia nety tsara!
Izay ange ah vo mba nijery telery neny fa neny kotsy!
Manam-potoana hijerena tele ianao fa tsy manam-potoana anaovana izay zavatra ilaina sy tokony atao a! Manam-potoana iretana toria lalaovana jeu video ianao fa tsy manana fotoana toriana ara-dalàna ô!
Tsy hijery tele sy lalao intsony izany izay e!
Zay mahasoa anao ane ry dany ny tadiaviko e! Fa tsy ny mahafinaritra anao fotsiny! Eritrereto aloha ny vokany! Dia safidio amin'izay ny tianao atao! Tsy ankizy intsony ane ianao fa efa mialehibe! Tonga ianao!
Ie! Tena nona be ah izany fa inona aloha ny azo hoaninao rona eny a!
Zareo fa misy voankazo ao azonao hoanina e! Dia misy mofo ihany koa ao anaty fitoerany ao! Fa amelao zandrinao a!
Io! Hoay! Fa nankaiza le zavatra teto e! Izandray ary nampirina azy!
Zavatriny izany e!
Nisy kahesy pataloha teto ambony fandrinako teto rona eny a!
Dany a! Fa eo ambony fandrina indray ve ny fipetrahan'ny kahie, ny kitapo, ny akanjo sy ny vilianao akitriny e!
Ka dinikoko! Saika ampirina azy any ahy e!
Dia tsy mba misaotra zay nampirina azy akory ve tianao e! Zandrinao ane ny nampirina azy teo e!
Misaotra e! Misy zavatr'olona tena ilaiko izay any anatin'le pataloha! Afa-baraka androany raha tsitsy izay! Tsy! Aizary!
Fa impiry moa ianao ry dany ny tenenina foana hoe ny zavatra rehetra avy nampiasaina tonga dia averina amin'ny toerany. Amin'izay ianao tsy sahirana mitady toy izao.
Ka napetrako teo ange aloha dia hoe rehefa tonga avy mianatra mampirina azy.
Ny fandriana avy natorianao tamin'ny maraina rahariva vao ampirimina? Ny vilia avy nihinanana maraina rahariva vao sasana sy ampirimina? Ary ny akanjo tsy maninona raha...
Zaindray nindy! Ho ataoko ihany ene izany e!
Zao ary! Mbola atory ihany ianao amin'ny herinandro fa aza matory mihitsy aloha androany a! Rapitso ihany koa! Dia mbola hisakafo ihany ianao raha riva sy rapitso fa aza mihinana mihitsy aloha izao! Mety foana io!
Ny any eny kotsy! Tena tsy azo neny le resaka e!
Azoko tsara mihitsy ny tianao lazainy e! Misy zavatra mampalaina sy mahakamo ane ny manao azy ry dany amin'izao taonanao izao e! Araka ny fiheveranao azy! Nefa tsy maintsy ataonao sy hizaranao izany satria mahasoa anao raha hatr'izay!
aza mianatra nininina ngenao zao e de ho hitanao fa tsy mahay nininina ihany koa ianao atsoatsina rehefa lehibe
itokantrano rehefa nanina anio de ho hitany kely zany
ka rehefa tsy mizatra mampirina ianao de tsy hay ampiriny zany mihitsy e
rehefa miasa ny ariny eny de tsy maintsy mitady mpanampy ianao any zany e
dany a mariny zany nefa tady dio tsara fa tsy misy mpampiasa mahazaka ny fomba fiasa sala amin'izao ataonao zao na mpampiasa mahita brao mikorotany zany ka hafinaritra azy raha sala amin'izao no ataonao any amin'ny brao anao any rehefa miasa ianao miditra maraina ianao a raha riva de voaroaka fa ngah izy azonao valiana sala amiko izao hoe rehefa av eo na raha riva lamiko ireo
eny e iezaka e
tsary zany tadia tsara anaka fa amin'izao taonanao izao ny tsy maintsy hanazarana anao ny zavatra tokony ataonao na tsy tianao aza na ny tianao atao rahatr'izay fa tsy rehefa lehibe manambady ianao na rehefa antitra izay vo anao an'izany tara loatra efa me lehibe angenao zaorydany ary aza mampitany fiainanao amin'ny tanorana manao tsony hoe ianona manao an'izaoko za tsy maintsy manao an'izao koa fa ny safidinao sy ny fiainanao ho avy a zay amin'izay jerena be dehibe angeanaka ny tombontsy ho azonao e na ara-tsainy zany na ara-batana na ara-piaramonina na ara-panahy rehefa mizatra manao zavatra tsara ianao
ka tiako tsara sahala amin'izany mihitsy ny fiainako roniny e
ka niny ne te anampy anao e
ampio zany ako
ry tanora
zonao no misafidy izay tianao atao
fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao
ko mahaiza misafidy misy lesona tokony hosotonintsika ao anatin'izay tantarano enona teo izay inona ary ny afatra foy azonao apetraka ho an'ireo zatovom-piainao antsika amin'ny mahazoky anao elion
raha ny taonany zatovy no resahana na ny zatovy lana ny zatovy vavy dia eo ny fotoana izay lazaina amin'ny akapobeny hoe fotoam-pahasambarana saingy mamitaka ihany zany fitenenana izany raha tsy mitandrina isika miseho amin'ny endriny tsara indrindra mantsy ny fiainana eo amin'ny taonany zatovo raha tsy haintsika tanora eo amin'ny mahazatovo antsika nefa ny manararoatra ny heritsaina ny fotoana ny talenta ny herim-batana nanantsika mba hahafahana miomana ho amin'ny fahalehibiazana dia ho fahalehibiazana feno fahoriana sy fanenenana ny fahalehibiazanao ary izay indrindra no antony izao fahandarana izao ifampiresahana amintsika zandry mbola zatovo mba tsy hanenenana raha toka tsy manaraka ny torohevitra omena izokinareo ianareo ny fahazazana dia miavaka noho ny tsy fahafahamanao zavatra loatra mbola miankina tanteraka amin'ny ray aman-dreny sika eo eo amin'ny fiandohan'ny fahalehibiazana kosa no azo lazaina hoe iatombohan'ireo adidy manandraikitra isan-karazany izay tsy hahitana fotoana mihitsy azandraindray ny hamitana azy ireny ny asa ny fahatsompanantenana ny adidy mavesatra no tandra vadikioditry ny fahalehibiazana ary raha tsy miomana ho amin'izany ianao amin'ny mahazatovoanao dia ho sahirana tanteraka amin'ny fotoana tsy maintsy idiranao amin'ny fahalehibiazana eo amin'ny fiandohan'ny fahanterana indray no atsapan'ny olona fa efa nindaosiny taona avokoa ireo asany mamiratra indrindra any ny tena mifatratra daholo ao an-tsaina ny nenina vokatry ny tsirambina tamin'ny atanorany any no mipetraka tsara ilay fitenin'ny tolo manao hoe tanora ratsy fiary antitra vao ratsy loka ka ny teny atsipa ho antsika zandry ao anatin'ny fotoana ny mahazatovo dia izao ilaina ny mamboly azo raha mbola tanora mba hisy alofana rehefa antitra fa aza revo aminy hoe be ny fahafinaretana tokony andanianandro misy dadabeako izay a izay nananatra andry mandeha fo ny ambola kely ary tsy adiniko mihitsy izay anatra nataony azay ary nitondra soa nandritry ny androko ny ainako tamin'ny fahatanorako hatramin'izao ny anatra nomeny ahy dia izao tahaka ny regle na ny tsipika anankiray lavalava hoy izy a ny fiainana. Ny atsasak'io regla io a na io fanipihana io dia mamy ary ny atsasany mangidy. Dia anjaranao no misafidy izay tianao hohanina meloha, fa natao hohanina mantsy izy io. Hanomboka amin'ny fihinanana ny mamy ve ianao sa hanomboka amin'ny fihinanana ny mangidy? Satria atramin'ny idiran'ny fahotana teto an-tany anaka ozy dia tsy maintsy izay ny fandeha ny fiainana. Mizara roa izy, mangidy sy ny mamy. Ka amin'ny fotoana mbola mahatanoranao, amin'ny fotoana mbola mahakely anao, raha toa ka manara-po amin'ny filalaovana fahafinaretana ianao, tsy mieritreritra fa tsy ny mamy ihany, dia tsy maintsy efara mangidy ny fiainanao. Raha toa kosa ianao a tapa-kevitra ny hamola tena hiafy hiaritra mandritra ny fotoana ny fahatanorana, hanao ny ezaka rehetra mianatra mafy, hanao ny ezaka rehetra mba hitsinjovana ny fotoana rehefa lehibe, mba hanana asa tsara, anana izay ho avy azo antoka rehefa antitra, dia ilamina tokoa ny fiainanao rehefa lehibe ianao. Ary arotsika porofoina izany eo amin'ny manodidina antsika. Ireo olona izay nanao tsirambona ny fianarana, ny asa mafy, ny famolahana ny toetra tamin'ny fotoana ny fahatanorany a dia mifika ny mangidy mihitsy eo amin'ny fahalehibiazany. Azonao atao ny mandray anatra avy amin'ireny olona ireny. Tsy azonao atao mantsy ry tanora namana ny hanana fahatanorana indro. Indre mandeha ihany no mandalo amin'ny fahatanorana isika, fa tsy maintsy miroso amin'ny fahalehibiazany ary hiditra amin'ny fahanterana raha sitrapon'Andriamanitra. Ka azonao atao tsara zao no mifidy izay ho asa mandraharahanao zao ny fanomanana azy eo amin'izao fahatanorana zao. Tsy milaza zany hoe aza milalao baolina, aza mijery tele, aza mitsangatsangana, aza mikorana miaraka amin'ny namana, fa asio fotoana ny zavatra rehetra, alamino ny fandaram-potoananao, ary aoka tsy ny namanao ny ibaiko ny fotoananao, aoka tsy ny zavatra mahafinaritra ny sofinao sy ny masonao sy ny vatanao no ibaiko ny fandaram-potoananao, fa jereo lavitra miaraka amin'ireo zokinao sy ny ray aman-dreny manodidina anao, ny ho avy miandry anao, dia manapahevitra hanomana izany ampamatorana. Ekeo ny anatra omen'ireo manodidina anao, satria be sady ange ny nenina nahazo azy ireo no nitsirambona natao tamin'ny fahatanorany. Azonao atokana ho an'ny fitadiavam-bola makarena ny fiainanao, na koa entinao hanasoa ny olombelona to anao raha toa ka tsara omana ianao mandritra ny fahatanorana. Andritry ny fahazazantsika isika dia azo lazaina hoe nentim-pahazarana ihany ny fomba fiainana, fihetsika nitovizana amin'ny olon-drehetra manodidina no ny ainana. Fa amin'izao fotoana izao, amin'ny fotoana ny mahazatovo, dia tsy voatery ampitovy ny fihetsika eo amin'ny hafa intsony ianao, satria ny olona tsirairay a dia noarian'Andriamanitra hanana ny maha izy azy. Ny olana mahazo antsika tanora dia ny fanereny namana. Tsy maintsy izay ataony namana no atao raha tiana ny hijanona ho naman'ny namana, fa raha tsy izany dia mety ilozany namana kanefa sarobidy ilay namana. Izay ny olana. Ka tsy maintsy misy fanapaha-kevitra entitra ataonao a vo afaka miala amin'izay fanereny namana izay ianao. Tsy hoe ho atao fahavalo ange ilay namana e, fa mandinikely fotsiny hoe hitondra ho aiza ny fiarahako miriri fotsiny manao izay tiany namako atao. Inona no tehiriziny no avyko ho ahy raha izay ataoko foana? Efa olona matotra ianao e, efa tsy zaza intsony. Ka ny fahalalana azonao tamin'ny fotoana izay nirahana tamin'ny ray aman-dreny, mety mbola miaraka amin'ny ray aman-dreny izy ianao zao, fa ny fotoana izay nirahanao tamin'ny ray aman-dreny dia efa nisy zavatra nafahanao nianatra zavatra betsaka, hafahanao manorona ny safidy tsara ho amin'ny ho avy. Ho avy tsy misy fetra misokatra eo amin'ny lohanao. Noho ny fandrosoan'ny taona nefa, tsy ela akory ene dia hiena ny fahafahanao amin'ny safidy malalaka, miatery io, ary ny fanapaha-kevitra rehetra dia hiankina amin'izay noraisinao io amin'io mahazatovo anao io. Ka raha teo mpivarotra ianao ohatra de tsy maintsy manaraka fianarana mitondra ho amin'izany asa izany, efa miaina tsy kelikely amin'izany sady mijery ny fanao ny mpivarotra, mijery ny lafi tsara ny lafi ratsy, ny inona ny tokony ataoko. De ho hitanao any arinany anefa raha manao dia miverina any amin'ny fanapaha-kevitra ianao satria diso safidy, de ho hitanao fa mila tsy ho azo atao mihitsy, mila tsy azo atao intsony ny anova moramora ny fanabiazana na ny safidy efa nyraisinao. Hoy izany a, saropady ny safidy atao eo amin'ny hatanorana, eo fotoana mahazatovo. Ankoatran'izany, raha misy atondraraha anankiray manintona anao dia tsy fianarana atao zavatra hafa akory ny mahasoanao kokoa fa fianarana raharaha indray amin'izay fotoan'izay. Kanefa any aoriana indray, raha toa ka leo an'ilay raharaha ianao ka mba tianao tao zavatra ohatra, de ho hitanao fa anahirana anao tokoa ny tsy nianaranao an'izany tamin'ny fotoana ny fahatanoranao. Noho izany de mandritra ny fotoana mahazatovo anao zany no manefy ny hoavinao, eo no miantoka ny hoavinao, eo nefa fotoana mahabe fafinaretana sy ny fisotoana ny namana indrindra. Ka izay mahay miala mialoha, mahay miala amin'izay fisotoana ny namana izay, mahay mandray fanapa-kevitra mialoha no hanana ho avy mamirapiratra rehefa lehibe. Toa manao dia miverina, manao dia menotra tokoa mantsy ny fiainana, satria ireo safidy sy fanapa-kevitra lehibe indrindra dia raisina amin'ny fotoana tsy mbola ananana fanandramana hanazavany saina. Ary izay le mamitaka antsika tanorany, ianao zany tsy mbola mahafantatra hoe manahoana zany zavatra mety hitranga amin'ny fiainana zany, ianao mbola tsy matotra, kanefa ao anatin'iny fotoana iny tsy maintsy andraisana fanapa-kevitra zay iankina ny hoavinao ray manontolo. Ary ny torohevitra omena dia zao hoe enoy ny teniny ray aman-dreny. Misy teny eo amin'ny baiboly manao hoe zay manatsofina aoka izy iaino. Ny zavatra misy amintsika tanora nefa amin'izao fotoana izao tia nampitsofina isika satria tia mpanaram-po ny fahafinaretana. Tapenana kasika ny sofina, raha tsisy kasika aza tapenana ondana ny sofina, tapenana tanana ny sofina, tsy tia alala, tsy tia iaino. Kanefa ny vokatr' izany dia tsy maintsy tatazantsika, henoy ny anatry ny zoky, henoy ny anatry ny ray aman-dreny, fa misy zavatra nanenenan'izy ireo mafy ka tsy tiany hahazo anao intsony. Alohan'ny andraisanao ny fanapa-kevitra farany dia mipetrahany eritreritra eo amin'ny toeran'ireo efa zoky olona ka andramin'ny asa efa ny fidiny. Ohatra izany, jereo ny nanjoan'ireo izay nanao safidy ratsy teo amin'ny fahatanorany. Amin'izao fotoana izao izy efa lehibe a, vao mitanisany nenina isaky ny segondra sy ny minitra, isaky ny mandingana ny tongony eny an-dalana eny a, dia mitanisany nenina vokatry ny tsirambina natao tamin'ny fahatanorany. Fa ankoatra ny fifidianana asa, de misy zavatra be dehibe ihany koa izay manoatra lavitra noho ny asa iankina ny ho avinao ny safidy ataonao amin'ny fahatanoranao daholo anefa izany. Andehaka ohatra kely isika, tahaka ny fambolana fiarakodia anankiray a ho amin'ny asa ampiasana azy ny fotoana mahazatovo antsika. De miankina be dehibe amin'ny fomba fikojakojana azy ny asa mety ho vitan'ilay fiarakodia amintsika sy ny faharitan'ilay fiarakodia. Raha entina mpitandremana tsara ilay fiarakodia, voaraka tsara ny toromarika rehetra nomeny ny mpanamboatra azy, ny amin'ny menaka sy ny sisa, ny fikojakojana rehetra ilaina, dia ho afaka anao kilometatra anarivony maromaro tsy azo tsampina izany fiarakodia izany. Tsara endrika ilay fiarakodia vaovao amin'ny voalohany noho ny fiarakodia tonta. Tsy malaza ny asa vitany nefa ny endrika ivelan'ny fiarakodia, fa nahantitra aza ny fijery azy nefa tsara fikarakarana, dia ho afaka anao dilavitra eny amin'ny tapoka voana, eny amin'ny tany lemaka, ary mora entina ny amin'ny lalana be mpandeha izy. Ianao koa amin'izao taonanao izao dia tahaka ny fiarakodia ao anatin'ny fotoana famolahana ny mahazatovoanao. Hita mihitsy hoe ioaranao ireo zokozokony noho ianao be herim-batana. Raha mbola miolotra amin'ireo zokon'ireo zany sy noho ian'ny sainao mbola kinga no ny azy, mbola fiarako divovoaka. Mitsifana dia mitsifana ianao, mety ho adininao ny zavatra tokony ho tandremana mikasika an'ilay fiara. Fa ny ataonao eo amin'ny fiainanao rahatr'izay lehibe anao a dia miankina mitoetra sy ny maha-olona anao amin'izao fahatanoranao izao. Tahaka izay mety hiatra amin'ilay fiara tsy mitandremanao no hiatra amin'ny fiainanao rehefa lehibe anao. Iariary ao ny aorianany tsy fitandremanao ny fahamaivamavana ny toetra avelanao aka toerana eo aminao amin'izao mahazatovanao izao. Tsy azo atao anefa ny ova toetra tampotampoka rehefa lehibe mandatsapaka ny toetra raisina amin'izao fahatanorana izao. Iantoka ho avy mamirapiratra rehefa lehibe ianao.
Ry ray aman-dreny, zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza, beazo hahay hitondra tena tsara ny tanora, hahatratrara ny tanjona tsara eo amin'ny fiainana, hiarovana azy amin'ny vokatsy ny irina sy ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo, indrindra ny VIH sida.
Anjarantsika rehetra ny mandray lesone, anampy sy hitay antsika amin'ny safidy tsara ataontsika tokoa ny ilay raintsika izay any an-danitra. Atretindray aloha ny fiarahana fa manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanjaniainana natotosany fandaharana ho antsika tanora teto niaraka tanari ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra namanao Elion Ndremitantso.
AWR
telefony
034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly mitafatafa sy manohy ny fiarahamianatra ny ten'Andriamanitra aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andremitantsoa. Sotoavina mifanohitra izay indre nyloateny nomena lesintsika amin'nytian'io ity dia ho hitantsika hoe ahoana izany soatoavina mifanohitra hitantsika ao amin'ny ten'Andriamanitra izany. Mbola ny tantaran'ny zanak'Israely notarihan'i Josoa niditra any amin'ny tany Kanana no andraisantsika lesona. Ny toejavatra rehetra miseho tokoa dia misy akony samihafa eo amin'ny karazan'olona samihafa, izay samihafa kolotsaina, samihafa fitezana ny raisina, indrindra fa ny lafi ny ara-panahy. Ny fahagagana nataon'Andriamanitra tamin'ny famonjena zanak'Israely nampitana azy ireo teo amin'ny ranomasina mena sy ny onon'ny Jordana ary nandravana izy ireo any Jeriko dia nisy akony samihafa tamin'ireo firenena manodidina. Nisy ireo fanjakana nanapa-kevitra hitambatra nohitra ny Israely, tsy voazao zany misy an'izany hoe firenena maromaro te hitambatra nohitra ny Israely zany, efa nitranga efa ely zany. Dia nisy indray koa nanapa-kevitra hanao zavatra hafa mihitsy e, anisan'izany nataon'ireto Gibeonita ireto. Izay angatahany ianao mba hiaraka mamaky ny tantara amin'ny Josoa toko fasivy andiny voalohany sy ny manaraka. Josoa toko fasivy andiny voalohany sy ny manaraka. Ny afetsena nataony Gibeonita mba tsy andringanana azy. Hino tsarany, rehefa nandre zany ny mpanjaka rehetra zay tany an-dafin'ny Jordana na tany amin'ny tany avoana na ny tany amin'ny tany lemaka amorontsiraka na tany amoron'ny ranomasina lehibe tandrifon'ny Libanona, dia ny Etita, ny Amorita, ny Kananita, ny Persita, ny Vita, ny Jebusita, ny hitahita rehetra zany a, dia ny rahina ny angona hiady amin'ny Josoa sy ny Israely izy ireo. Andiny fahatelo, ary nimponina tao Gibeona naria izay nanaovan'i Josoa ny Jeriko sy Ai, dia nanao afetsena kosa izy ka nandeha. Ary nody hoe hiraka, nanao hiraka, mody miseho hiraka ka nitondra lasaka tonta na sampony teo amin'ny borikiny sy ny hoditra tonta sady tritra ka ny fepiezina na sy ny divay. Ary kapa tonta sady nitampitampina teo amin'ny tongony ary lamba tonta ny tafiny ary efa maina sy bomongolo ny mofo rehetra izay vatsiny. Dia nankany amin'i Josoa teo amin'ny tompo tany Gilgala izy ireo ka niteny taminy sy tamin'ny israelita nanao hoe avy any an-tany lavitra izahay ko ankehitriny mba manaova fanekena aminay ianareo. Ary hoy ny israelita tamin'ireo hivitareo, agnampa-ponina atao aminay ihany ianareo ka ataonay ahoana ny fanao fanekena aminareo? Fa ho izy tamin'i Josoa mpanomponao izahay. Ary hoy Josoa taminy, iza moa ianareo ary avy aiza? Doy izy ireo taminy, avy tany an-tany lavitra indrindra izahay mpanomponao no ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Fa efa renay ny lazany sy izay rehetra nataony tany Egipta ary izay rehetra nataony tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-dafin'ny Jordana dia Sihona mpanjakan'ny Hesibona sy Oga mpanjakan'ny Basana izay tany Astarta. Dia niteny taminay ny olona anay sy ny mponina rehetra amin'ny taninay ka nanao hoe, mitondra vatsy eny an-tananareo ho any amin'ny Halea dia mandeha anay tsena azy ka lazao aminy hoe mpanomponao izahay ka kehitriny manaova fanekena aminay. Itony mofonay itony dia vo mafana ny nalainay tany an-tranonay ho vatsy amin'ny andro ny voanay akaty aminareo, fa kehitriny a efa maina sy bobongolo izy. Ary vaovao reto sy nyhoditra misy divay reto izay ny finoanay, fa indreo efa tritra izy ary efa rovotro reto lambanay sy kapanay reto no ny alavitry ny nale. Lainga re zao, lainga re zao, hafetsena re zao, dia toizantsika ihany. Ary nangalan'ny olona ny vatsin'ireo nefa tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehovah izy. Janona kely isika, mila manontany an'i Jehovah foana, mila manontany an'i Jehovah foana, fa tsy miazakazaka mandray fanapa-kevitra amin'ny fiheverana fa manana fahendrenany tena. Lesona amantsika izany a. Toizantsika le tantara andiny fa dimy ambin'ny folo. Ary Josoa dia nanao fihavanana taminy ka nanao fanekena taminy mba tsy hamono azy, ary ny lohan'ny fiangonana koa dia niniana taminy. Eto izany tsy mbola nanontany an'i Jehovah ry zareo fa avy dia nandray fanapa-kevitra satria heveriny fa izany ny fahendrene. Dia ho hitantsika fa fahadisoana ilay izy, andiny fahenina ambin'ny folo. Ary noho ny efa afaka atelona no nanaova ny fanekena taminy dia reny fa hay olona mifanakaiky amin'ny any retolona reto. Dia niainga ny zanak'Israely ka tonga tany amin'ny tanànan'ireo tamin'ny andro fahatelo, dia Gibeona sy Kefira sy Beruta sy Kiriata Jiarima izay ny tanànan'ireo. Vavanambe folo, fa tsy namely aza ny zanak'Israely satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa nianiana ny lohan'ny fiangonana taminy, dia nymonomonona tamin'ireo lolona ny fiangonana rehetra. Ohatra ny nitenin'ny olona eto hoe, nareo no te hanaonao foana nyaniana tamin'ireo olonareo voafitaky nareo. Andiny fasivy ambin'ny folo, fa hoy ny lolona rehetra tamin'ny fiangonana rehetra, Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa nianianaanay taminy ko ankehitriny tsy mahazo mamely azy sika, fa zao nataontsika aminy avelantsika ho velany izy fandrao izy fahatezerana mahatratra antsika noho ny fianianana nataontsika taminy. Zavatra hitantsika eto aloha zany a dia fihetsika samihafa teo anatre ny heriny zanak'Israely. Tao reo fanjakana nylaza hitambatambatra rangah hiady amin'ny zanak'Israely satria raha mandeha tsirairay tsy maharesy azy. Fa ny Gibeonita kosa nanapa-kevitra hanao fanekena tamin'ny zanak'Israely ankafetsena ny fomba nidirany, modiny sy hoiraka avy tany amin'ny firenekafa. Deuteronomy 20:10 dia nanisy fanavahana teo amin'ny kananita sy ireo olona monina tany ivelany tany nampanantenain'Andriamanitra. Ny teny hoe naneho afetsehna eto ny Gibeonita dia azo ampiasaina amin'ny heviny tsara, maneho fahamalinana sy fahendrena araka ny hitantsika amin'ny Eoabolana 8:5-8:5. Mety maneho hevitra ratsy koa, manambara fikasany ratsy koa ny hoe hafetsena eto. Ohatra amin'izany zay voalaza amin'ny Eksodosy 20:4-10, Samuela 3:13-20, Salamo 3:18-3. Mety isy heviny roa zany le hoe hafetsena. Raha ny amin'ny Gibeonita dia fikasana hiaro tena ny tena tao ambadiky ny hafetseny izay feny fitaka, fa tsy fikasananao ratsy loatra. Dia mario tsara ny fitovian'ny lahateny gibeonita amin'ny andrahaba nefa. Samy niaiky ny hery ny andriamanitry ny Israely izy ireo. Tena niaiky izy ireo mahery ny andriamanitry ny Israely. Ary samy niaiky fa tsy vita ny herin'olombelona fotsiny ny fombiazan'ny Israely. Tsy tahaka andreo ka nanita hafa izy ireo satria tsy nanohitra ny fikasan'i Jehovah hanomeny tany ho an'ny Israelita. Niaiky izy ireo fa nitompo mihitsy nandroaka ireo firenen'ireo teo anoloan'ny zanak'Israely. Misy hery hafa mihitsy dia niherin'ilay andriamanitra namorona sy namonjy. Ny fahafantarana vaovao momba ny fanafahana avy tany Egipta, ny fandresena ny Siona sy Oga, izany nanosika andrahaba sy ny gibeonita hanao izay fanarahana tamin'ny zanak'Israely fa tsy ady amin'izy ireo. Saingy tsy nanolo tena tanteraka naraka ny andriamanitry ny Israely tahaka andrahaba ny gibeonita fa nampiasa fitaka kosa. Hitantsika eto ny fitoviany sy ny fahasamihafana izy ireo. Ka araka lalàny Mosesy dia azo atao zany a ny mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra ny toejavatra tahaka an'izany. Tokony ho nanontany ny sitrapon'i Jehovah Josoa ka tsy ho nahazo azy ny famitany ireo gibeonita ireo. Izay ny lesona anankirengezabe koa zay raintsika. Ny adidy fototra natao hiantsoroan'ny mpitarika ny tendren'andriamanitra sy ny mpitarika kristianina rehetra dia ny mikatsaka ny sitrapon'andriamanitra fa tsy hoe manana fahendrena araka ny eritreritro araka ny fahitako azy dia mandray fanapa-kevitra avy hatrany. Misy toejavatra izay hitantsika tany aloha vao tantaro amin'ny tenin'andriamanitra. Anisan'izany voalazo amin'ny tantara voalohany toko fahavalomroapolo andiny fahasivy ny tantara faharoa toko fahadimyambinyfolo andiny faharoa sy ny maro afako. Ka noho ny fanaovana tsinitsinina an'izany dia voatery ny safidy ny Israelita na handika ny fepetra fototra nahazonany tany na handika ny fianianana natao tamin'ny anaran'i Jehovah. Samy manan-kery anefa ireo. Ireo izany ilay sotoavina anankiroa ohatrany ho fanohitra. Inavina izy teo na handika fepetra fototra nahazonany tany na handika ny fianianana natao tamin'ny anaran'i Jehovah. Lesona eto dia hoe mila manontany an'Andriamanitra fa tsy miankiny amin'ny fahalalàna sy ny hery maha olombelona. Izao ny voalaza ao amin'ny oabolana toko fahatelo andiny fahadimy. Oabolana toko fahatelo andiny fahadimy: matokian' Jehovah mifonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalànao, maneki azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.